Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Барак Абама застаецца ў Белым доме на другі тэрмін. На тэрыторыю літоўскага пасольства кінулі кактэйль Молатава. 7 лістапада святкуюць дзень рэвалюцыі і ўспамінаюць ахвяр камунізму. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Барак Абама абраны прэзідэнтам ЗША на другі чатырохгадовы тэрмін. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання, якое адбылося ў аўторак, Абама набірае больш за 300 галасоў у калегіі выбаршчыкаў. Супернік Абамы, былы губернатар штату Масачусетс, Міт Ромні, ўжо прызнаў паразу і павіншаваў прэзідэнта з перамогай. Барак Абама, выступаючы перад сваімі прыхільнікамі ў Чыкага, заявіў, што Амерыка рухаецца наперад. Ён паабяцаў супрацоўнічаць з прадстаўнікамі абедзвюх партыяў у кангрэсе і ўлічваць інтарэсы розных слаёў амерыканскага грамадства. На адрас Барака Абамы у звязку з ягоным перавыбраннем на пасаду прэзідэнта паступаюць віншаванні ад лідараў іншых краінаў, гаворыць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель.
Ja, ich möchte dem wiedergewählten Präsidenten Barack Obama.
Я хотела б тепло павіншаваць прэзідэнта Барака Абаму з перавыбраннем. Мы добра ведаем адзін аднаго. Я спадзяюся на далейшае супрацоўніцтва Нямеччыны і ЗША ў тым, што тычыцца стабілізацыі трансатлантычнага партнёрства. Гэта ж тычыцца і стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам у цэлым.
Ganz herzlichen Glückwunsch also am heutigen Tage.
Гаварыла Ангела Меркель. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у сваім віншавальным слове адзначыў, што ён з вялікім задавальненнем працаваў з Абамам і з радасцю чакае працягу гэтай працы цягам наступных 4 гадоў. Міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Зыбары заявіў пра павагу да выбару амерыканцаў і што Ірак разлічвае на ўмацаванне і ўзмацненне сувязяў са Злучанымі Штатамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Брусэлі адбыліся сустрэчы жонак беларускіх палітвязняў Алеся Беляцкая і Мікола Статкевіча, Наталі Пінчук і Марына Адамовіч са старшынём Еўрапарламенту Марцынам Шульцам. Таксама яны сустрэліся з дэлегацыяй па Беларусі і камітэтам па правах чалавека Еўрапарламенту. Наша мэта – нагадаць пра сітуацыю з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі, а таксама падзякаваць за падтрымку і, безумоўна, прасіць далейшай падтрымкі, сказала корэспандэнту «Свабоды» Марына Адамовіч. Толькі Верховная Рада можа прыняць рашэнне аб прызначэнні новых выбараў у тых аднамандатных акругах, дзе немагчыма ўсталяваць сапраўдныя вынікі галасавання 28 кастрычніка. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Украіны Міхаіл Ахяндоўскі. Апазіцыя настойвае не на новым галасаванні, а на пераліку галасоў у такіх акругах. Афіцыйныя вынікі выбараў пакуль не падведзены, хоць падлічана больш за 99,5% галасоў. Паводле папярэдніх дадзеных, перамогу атрымала кіроўная партыя рэгіёну, але ж невялікім адрывам ад апазіцыі. Урад Францыі сёння ўхваліў законапраект аб легалізацыі аднаполых шлюбаў і прадастаўленні такім парам права на ўсынаўленне дзяцей. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян заявіў, што калі такі закон будзе прыняты парламентам, гэта будзе азначаць прагрэс не толькі для асобных грамадзянаў, але і для грамадства ў цэлым. Вы слухалі